čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu ni teritorijalni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u Carstvu nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Duša moje duše.
Nebesa kazuju slavu Božiju. Riječi su psalmopojca Davida, ali niko i ništa ne može da posvjedoči postojanje Božije kao istinski i pravi čovjek. Jedan od onih koji je svojim životom, riječju i djelom svjedočio ljubav Božiju i radost življenja sa Bogom i u Bogu, bio je naš otac Luka. To dostojanstvo hrišćanskog zvanja i prizvanja on je svjedočio kud god je hodio i s kim god se sretao. Imali smo blagoslov da njegovu iskrenu, toplu, a u isto vrijeme duboku riječ slušamo i preko naših talasa. I to je bio izraz njegove ljubavi prema našem radiju, kao i prema svakom čovjeku u kome je jedino vidio lik Božji. U znak blagodarnosti na njegovu nesebičnu ljubav emitovat ćemo isječke iz emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je otac Luka bio omiljeni sagovornik. Vječan ti pomen, oče Luka, i hvala ti za svaki susret, riječ i osmijeh. Tvoji Svetigorci.
Prvo pitanje koje smo izdvojili za večeras naših slušalaca također je vezano za post. Slušalac pita može li da se dogodi da post kod pojedinih ljudi prestane da bude post i postane trening?
Ne treba se toga bojati. Znate, čitavo ovo naše življenje jeste neki trening, neka priprema, dakle neko pripremanje i tjelesnih i duhovnih snaga za podvig koji nas očekuje, za život u kojem živimo. Tako da ja se ne bih bojao toga, mislim to može da bude čak i dobar izgovor da se post ostavi, eto kao, znate koliko puta slušam ovih dana, ja neću da budem farisej, neću da se pravim, znate to, i šta biva, ostave post radi eto tako nekog objašnjenja koje možda i nije baš moralo da bude tako. Ne znači ako postite i ako to priznate pred ljudima da ste time neki farisej. Ono piše u Evanđelju da čovjek kad posti treba da namaže glavu svoju, to se tada radilo u to vrijeme tako, i da umije lice svoje, i činjenica da mi to treba da radimo. Ako zaista postimo, onda pred ljudima budimo radosni, a ne tmurni obešenog nosa, i sad da praktično onda kad svi vide da postimo, onda stvarno od tog posta nema nikakve koristi, što je Gospod rekao, dobili su platu svoju, eto htjeli su da ih ljudi slave zbog posta. Znači može da se slobodno posti ovako, kažem postu jeste neka vrsta treninga. E sad znate kako, ja pretpostavljam da čovjek koji posti ipak vjeruje u Boga. Sad ako on to radi zbog nekih drugih razloga, onda se to zove dijeta i onda to nema onu duhovnu komponentu koju post ima sa sobom. Post je priprema duše i tijela, osvećenje duše i tijela, mislim jednostavno jedno pregrupisavanje svih snaga koje imamo u sebi da posluže jednome dobrome duhovnom cilju.
Sljedeće pitanje naše slušateljke iz Bara kaže da ima 17 godina, da se prvi put pričestila prije godinu dana. Kaže da posti srijedu i petak i da je odlučila da se prvi put ispovijedi za ovaj post. Kaže da od tada osjeća neki nemir i strah i pita zašto se tako osjeća.
Pa možda kada bude onako malo duže i dublje ušla u ovu tajnu, bit će joj lakše sigurno, ako je to nova realnost za nju, a mlade su godine, ne može se sve baš. Važno je da sad ona, eto, što se kaže, voljom pošla za tim. Praksom se to praktično i iskristalizuje sve oko i posta i ispovesti, tako treba tu malo i iskustva.
Slušalac želi da objasnite u kom momentu na svetoj liturgiji u mislima treba molitveno pominjati one za koje se molimo, bilo da su živi ili mrtvi, da li je to samo tokom proskomidije ili ima još nekih trenutaka u toku liturgije kada je to poželjno?
Pa ima mnogo trenutaka u toku liturgije. Znate, liturgija jeste tajna carstva, ali sigurno da mi na njoj ne možemo sad tu da zaboravimo svoje bližnje koje su u manjoj ili većoj potrebi za tim pominjanjem. Nekoliko puta u toku liturgije mi se vrlo molimo za konkretne slučaje, za one koji su u moru, za one koji su u opasnostima, za one koji su u zatvorima. Znate, a to nisu neki apstraktni ljudi. Mislim, ako slučajno ne znate niko ko je u zatvoru, ali vi znate sigurno da ljudi jesu u zatvoru. I sad, neki put se desi da je neko od vaših bližnjih ili u postelji bolestan ili u takvoj nekoj nevolji. Znate, onda je normalno da ih i na tim momentima treba pominjati. Onda posle toga dolazi taj veliki vhod, to znači veliki ulazak, kada episkop ili sveštenik, zavisno ko služi, pominje imena potrebitih za molitvu i u tome sigurno kada on pominje, treba i mi da pominjemo te kojima je potrebna pomoć ili za koje to nekako smo vezani dušom pa se za njih molimo. U rana vremena u toj Jakovljevoj liturgiji, prvim liturgijama crkve, pominje je i bilo na tom mjestu. Dakle, tada su se pominjala imena, nije postojala ova proskomidija koja danas postoji na svom mjestu, dakle ona je danas prije početka liturgije, a nekada je bila na tom velikom vhodu i tu se pominjala imena, tako da možemo to slobodno i danas da radimo. Posle toga postoje molitve za oglašene, dakle za one koji se pripremaju za svetu tajnu krštenja, a praktično danas, kako vam kažem, to oglašeni, to je bila institucija u crkvi, dakle oni koji su se pripremali, ali kad danas pogledate koliko ima nekrštenih ljudi, pa treba se tu malo baš za njih, eto, pomoliti da dođu u poznanje istine. Onda postoji jedan dio liturgije za upokojene, baš za to namijenjen, koji se ne služi svaki put. Uglavnom se po crkvama i manastirima služi subotom, zato što je subota crkvom određeni dan za pominjanje pokojnih. A sljedeće pominjanje imamo posle osvećenja darova, kada sveštenik ili episkop ko služi, dakle, posle pretvaranja hljeba i vina u tijelo i krv Hristovu. Mi u stvari ne znamo kad je taj moment, to je sakriveno, ali eto, molimo Gospoda da siđe, da Duh Sveti siđe i da učini od tih darova koje mi donosimo od hljeba i vina, tijelo i krv Hristo. Dakle, posle toga sveštenik pominje i uopšteno neka imena, dakle, ove koji boluju, koji stradaju, ali pominje i neka konkretna imena. Tako možemo i mi tada da pominjemo ta imena. A onda, ako mene pitate, jedan od najvažnijih momenata pominjanja je ako se pričestite, normalno, sigurno taj čovjek je tad pun blagodarnosti, ali treba to iskoristiti malo i tada se pomoliti za nekog kome je potrebno. Dakle, to je već, znači, posle kraja svete liturgije.
Da li pravedno djelo koje nije učinjeno u ime Božije ima neku korist za onog koji ga čini?
Pa sad, znate, i to je pitanje da li da uopšte može neko djelo koje je pravedno da nije učinjeno u ime Božije. Mislim, pitanje gdje je tu Bog u čovjeku, da li mi o tome možemo da sudimo. Faktografski, ovako kako je postavljeno pitanje, slobodno bismo mogli kažemo ne, nema nikakvu korist. Međutim, znate, ne znam mi gdje su granice srca ljudskoga, koliko je ono u Bogu, koliko je Bog u njemu, i ne znamo sad, niti možda je čovjek sam svjestan kad je nešto učinio, eto, iz nekog sopstvenog osjećanja pravednosti, a kad je zaista to radi osjećanja te više pravde, dakle, Božije pravde, kada je to svoje djelo prineo kao prinos Bogu.
Evo pitanje naše slušateljke iz Podgorice, šta znače riječi koje se izgovaraju prije svetog pričešća, neću kazati tajnu neprijatelju tvojemu, i pita ko su ti neprijatelji.
Ono što se dešava u crkvi na svetoj liturgiji, to je tajna. I to nije tajna ovoga svijeta, to je tajna nad tajnama, dakle, dolazak Boga među ljude. I to je ono što su hrišćani i prvih vremena i kroz vijekove sve do danas čuvali, taj osjećaj dolaska živoga Boga među njih. To je nešto što se daje direktno u dušu, nešto što se istina dobija samo kroz to sabranje hrišćana. I to je zaista najskupocenija tajna, jer se ona ne može izraziti riječima. Šta to u stvari znači i ne može da se kaže riječima. Međutim, taj osjećaj u duši da je Bog sišao, došao među nas i da je tu sa nama na svetoj liturgiji i da smo mi sa njim, da ga pratimo i na krst, na Golgotu, da se vaskrsavamo sa njime, da gledamo njegovo vaznesenje na nebo, da smo pričasnici u silasku Svetoga Duha na crkvu. Eto, to je ta tajna za koju hrišćani svih vremena kažu: neću odati tajnu tvoju neprijateljima, a tvojim. Dakle, neću profanisati tu tajnu, neću je obznanjivati, neću je iznositi kao ono biser pred svinje. A neprijatelji, to su oni koji praktično ustaju na to hrišćansko sabranje, koji njega normalno gledaju svjetskim očima, a nema svjetskih očiju koje nisu pomračene grehom. I ono nešto najskupocenije na što nas Bog priziva u svetoj tajni liturgije, tajni silaska Boga među ljude, od njihove strane, od strane neprijatelja Hristovih, tumači se kao ljudsko sabranje, kao zabludelost, neki put čak kao političko sabranje, nekakvi zaverenici. Još u rimsko doba su hrišćane smatrali zaverenicima, čak su ih smatrali nemoralnima. Dakle, toliko ta tajna nadrasta sve zemaljske kategorije. Ta tajna vaskrsla Hrista, tako da, recimo, sjećate se kad se Gospod javio prvi put posle vaskrsenja učenicima, to je opisano u Evanđelju po Mateju, kaže: oni mu se pokloniše, a neki posumnjaše. Nije da su oni posumnjali tim svjetskim umom, ali toliko nadilazi ta tajna vaskrsenja Hristovog, dakle potpunog ispunjenja čovjeka za večnost, toliko nadilazi da, eto, oni su posumnjali: je li ovo uopšte moguće? Da li se ovo uopšte dešava, da mi ne sanjamo? Eto, tu tajnu vaskrsloga Hrista prisutnog među ljudima svaki hrišćanin prije pričešća kaže: neću tajnu tvoju odati neprijateljima tvojim, niti ću ti dati izdajnički celiv kao Juda, već kao pokajani razbojnik ispovjedam te, pomeni me, Gospode, u carstvu svome.
Slušatelj iz Herceg Novog pita za vrijeme posta, kad ide u posjetu u neko domaćinstvo, kako da izbjegne mrsnu hranu koju mu tamo nude, a da ne kaže da posti.
To sad zavisi od situacije, možda neki put i bolje presjeći svaku priču, reći: oprosti, ja postim. Ja sjećam kad sam ja još bio student, a tad nisam još bio u vjeri, pa mi smo čak išli na neke letnje prakse po manastirima, ja sam tamo studirao umjetnost, i odjednom za tom trpezom, gdje su svi studenti, znate kako to bilo na vrijeme komunizma, nije tu niko ni postio, i jedna djevojka kaže: oprostite, ja postim. A na to jedan od ovih naših profesora sa istorije umjetnosti kaže: a zašto postite? A ona samo reče: iz ubeđenja. I tu se završi sva priča oko toga, niti ikad više iko nju nešto pitao, znate. Možda se pretjerano bojimo da te nije to nešto strašno sad reći ljudima: ja postim, eto tako crkva nalaže. E sad kažem, zavisi od situacije, možda ima i drugih nekih situacija gdje je nemoguće reći, ali u takvim situacijama moguće da se čovjek nekako izmigolji i da, eto, pa znate, i do sad su hrišćani postili kroz sve ove vijekove, a bilo je teške situacije, bio je taj komunizam, ja sjećam kako je to bilo, mi smo bili u vojsci, pa ajca ti crni sine posti u vojsci kad znaju da si hrišćani i gledaju te sve što jedeš. Kažem, bilo je i težih situacija nego što je ova danas, evo danas bar svi ljudi znaju što je to post. U vrijeme kad sam ja bio u vojsci, to je bilo kao da ti nekakvu marsovsku nauku hoćeš da staviš na zemlju. Kakav post, jesi ti lud, šta radiš to? Ko te to prevario? Čemu to služi? Govorili su: oslabit ćeš strašno, gubit ćeš snagu. Pa onda mi govorimo: pa evo i konji i bikovi postoje čitav život i to na vodi, pa nešto nisu baš oslabili. A ništa nije pomagalo, znate, to je bila nekakva jednostavno nemoguća za njih kategorija. Znate. A u stvari post i svjedoči o onostranosti, o drugom vijeku, budućem vijeku. Kažem da smo svi mi bili na nekakvim dijetama, znači to će svako lako da prihvati, to je stvar ovoga svijeta, ali kad bez ikakve potrebe za nekakvim dijetama mršavi ljudi još i poste, znate, pa onda je to bila stvarno skandal za okolinu. Šta sad to vi radite? Čega ste to pričasnici? Mislim, čemu sve to služi? Kažem. Tako da treba razmisliti da li uopšte skrivati taj post. Danas je već to, danas imate posne kuvare, evo, u svakoj samoposluzi piše nekim proizvodima je li postno ili nije. To je ipak neki ogromni napredak. u svemu tome, dakle, da kažem, i ovaj svijet je krenuo demokratski da poštuje prava hrišćana, što inače rijetko čini, ali eto, tako da možete, da i tu, što se kaže, budete otvoreni.
Slušalac želi da kažete nešto o zakonu uzajamnog uticaja, odnosno o opštenju sa dušom čovjeka koji je daleko od nas.
Pa to je ona ljubav koja nam od Gospoda je zapovjeđena i koju mi, koliko god smo duboko u Bogu, onda osjećamo tu ljubav i prema bližnjima, i tu stvarno nekakva, da kažem, teritorijalna udaljenost nije toliko bitna. Mislim, čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše, i praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen, ne znam, hiljadama kilometara. Čak ona prava istinska hrišćanska ljubav ne odnosi se samo na tu teritorijalnu distancu, nego i na vremensku. Recimo, neki put zavolite nekoga koji je živao možda i hiljadu godina prije vas, ali nekako ga iz nekih dijela njegovih zavolite, čini vam se da ste jedna duša s njim, i tada je komunikacija moguća. To nisu bajke, to se zaista dešava. Recimo, ocu Justinu Popoviću, našem svetitelju, prosvetitelju roda našega, njemu se u jednom momentu javio sveti Jovan Zlatousti, a on ga je toliko volio da je govorio da je on peti evanđelist i da nije bilo svetog Jovana Zlatoustog, morao bi Hristos da dolazi ponovo na zemlju da neke stvari bolje objasni. A on je to pustio ovom svom petom evanđelistu, kako ga je nazivao. I to je bila tolika bliskost duše. Ja pretpostavljam, kada čovjek ima neku takvu ogromnu ljubav ka nekom svetitelju, da to znači i odziv sa one druge strane, koji je mnogo lakši, jer oni su ljudi ipak puni ljubavi, dok se mi još neki put i moramo da se tjeramo na tu ljubav, da se pripremamo za to. Tako da kažem, za tu istinsku ljubav u duhu ni teritorijalna ni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u Carstvu nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama, mislim blisko vama ovako, a ako su i udaljeni tijelom od vas, sjećate se što je ono rekao apostol Pavle kada piše Solunjanima, kaže: a mi, braći, udaljiši se od vas licem, a ne srcem, još više želje smo da vas vidimo. Otprilike tako se nešto dešava i svima nama hrišćanima.
Da li su raj i pakao zvanična mjesta ili stanja duše, pita naš slušalac, i pita da li je raj samo tamo gdje su dragi ljudi i kako ih prepoznati u vječnosti.
Pa jesu stanja duše, i to je najvažnije, zato što bez tog stanja duše niti mi možemo znati šta je raj ni šta je pakao. To je, znamo samo jedno od toga dvoga. Dakle, nemoguće bi bilo nekom čovjeku koji, recimo, potpuno ima neku nevjeru, dakle čovjek ovoga svijeta, objasniti šta je to pakao. Slike koje se tu koriste o mračnim tamnicama, o nakazama koje se u njemu pojavljuju, njegov što perfektno opisao u Luči, to su samo slike. Realnost je, nažalost, još gora. Isto kao što je realnost raja sigurno mnogo bolja nego ovo što koristimo kao slike, da se tamo živi u svjetlosti, da su tamo sve ispunjeno radošću. Ne znamo mi koji je ta divota raja. Eto, govori se o nekim prohladnim mjestima punim nekakvog divnog cvijeća, ali šta je to u stvari, dakle, samo stanje duše može da osjeti. Mi smo ovdje na zemlji vezani za naš telesni vid i onda pokušavamo i te stvari da objasnimo onime što tjelesnim očima vidimo, ali u pitanju su neke sasvim druge stvari. Čak, recimo, mnogi duhovni, duševni, duboki doživljaji mogu nam bolje pokazati to, mislim, u slikama, nego ovo što se vidi tjelesnim očima. Dakle, ako smo, recimo, ikad osjetili nekakvu nepodnošljivu patnju, bit će nam jasno da zamislimo kad bi se, recimo, ta patnja produžila u beskonačne vijekove. Šta je to u stvari? Zato su nam i date ove patnje da se pazimo tih vječnih patnji, a i ove radosti koje su nam date u ovom životu, to je da znamo da postoji jedna radost koja nadilazi sve te radosti i koja je zaista neizreciva. Ako smo ikad osjetili radost u duši, to čak i narod kaže, bilo mi je ko u raju. Dakle, sigurno mu nije bilo ko u raju, raju je mnogo ljepše, ali jednostavno ta neka slika neizrecive unutarnje radosti, on može da nam pokaže kakva je to slika raja.
Slušalac pita da li je blagodat koju čovjek dobija nakon pobjeđenog iskušenja srazmjerna jačini tog iskušenja.
Pa zavisi. Znate, Bog daje blagodat. On i popušta iskušenje. E sad uvijek zna zašto je popustio iskušenje, a i zna zašto je dao blagodat. Praktično ovo ne mora da bude uzročno-posljedično. To bi neki naši ljudski kriterijumi. Dakle, koliko je iskušenje, toliko je blagodat. Gospod je stalo da našu dušu pripremi za vječnost. Neki put u tome dolazi iskušenja, kao ta očinska ruka koja pućuje. Sigurno da nakon toga ima i utjehe. Istina, nema je uvijek. Ako recimo za našu dušu korisnije da pretrpi određeno iskušenje, a da ne osjeti neku veliku blagodat posle toga, sve je to pod tom divnom očinskom rukom Božom koja sve čini na naše spasenje. Jednom se desilo, ima u žitiju svetog Antonija, kad je on godinama trpeo valjda najstrašnije iskušenja koje čovjek preživio na zemlji, dakle, bila otvorena borba s demonima, on je živio u grobu i to je živio tako, da kažemo, jer nije pristajao ni na kakve svetske kategorije u kojima bi trebao da zadobije Hrista. On je, dakle, vidio da ga sve odvaja od Hrista, osim da krene u krajnje odricanje, ne samo od svega materijalnog na zemlji, nego i od bilo kakvih utjeha ozemaljskih. Onda je godinama imao stravična ta iskušenja u tom grobu od demona i u jednom trenutku kad mu je kao čovjeku ponestalo snage, javio se Gospod i onda on reče: Gospode, gdje si bio čitavo ono vrijeme kad su me napadali demoni? A Gospod kaže: Antonije, gledao sam tvoju hrabrost. Dakle, ne znamo zašto se daju ta iskušenja i to vam isto ono ko malo dijete, ono misli da sve što radi je dobro, pa onda kad doživi pljusku od mame, ne zna uopšte zašto je to bilo tako, ali je svjesno da je pljuska rezultat za neki njegov akt koji u buduće ne treba da čini da ne bi dobilo istu pljusku. Tako i nama ta neka Božja pedagogija sa tim davanjem i iskušenja i blagodati za iskušenje, dakle da nas ukrepi neki put. Čak starac Josif, onaj divni monah koji je obilježio praktično 20. vijek, on je govorio čak jednu vrlo čudnu stvar, to možda važi za te monahe pustinjake, ali to možda važi i za nas ostale sve. Kaže: blagodat uvijek dolazi pred iskušenje da te osnaži. Kaže: čim vidiš da je blagodat, e sad, znate kako on doživljavao blagodat, njemu se raj otvarao. Kaže: nemoj da se opuštaš kad osjetiš blagodat, kaže, nego samo se spremaj za iskušenje. Jednu sličnu priču čuo sam za jednog grčkog sveštenika, imao je puno djece i jednu ikonu u kući koja je s jedne strane bilo raspeće Hrista, s druge strane bilo vaskrsenje, na istoj ikoni. I kako počne nešto dobro u kući, kako neka radost, on okrene ono raspeće. E sad, onako, djeca gledaju se ono, on kaže: djeco, nemojte se u radosti poneti. Kako počne neka tuga u kući, nekakva žalost, on okrene onaj dio ikone drugi na kojem je vaskrsenje, da bi pokazao šta nas čeka, stradanje Krsta dobrodjetelj, vaskrsenje ne biva bez smrti, i tako da niti se u žalosti, što se kaže, niti je potonuo, niti se u toj sreći i radosti ponio duhom. To znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba? Kakve su u stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. Treba nam carstvo Božje i sa carstvom Božjim, u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. Onda sa njim imamo sve.
Vaseljenski radio.